Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Ukapi. Ujumbe wa haraka ulijelekeza tangu jana katika mji mdogo wa Luozi jimboni Bakongo. Shabaha ni ya kurudisha usalama na uwezo wa serikali kutokana na uharibifu mkali wa watiifu wa Bundu dia Kongo katika maeneo hayo. Habari ilitolewa na waziri wa mambo wa ndani Deni Kalume wakati wa mkutano na wakuu wa mashirika ya usalama hapa mjini Kinshasa. Zaidi ya maofisa 60 wa FRDC wa kikosi cha usaidizi wa kiafya wanafungizwa tangu majuma mawili kunako kiwanja cha ndege cha Goma. Wanakosa gari la mabawa kwa kusafirishwa hadi mji mkuu wa Kinshasa kisha kupokeza matibabu kwa walioumizwa katika mabishano baina ya wanajeshi wa FRDC na waasi wa CNDP ya Laurent Nkunda, na kutunza pia walionusurika katika mtetemeko wa udongo hapo Bukavu jimboni Kivu ya Kusini. Miaka 10 jela na fanga za kongomani milioni 10 kama malipo ya hasara. Huo ndio uamuzi uliotangazwa jana na mahakama makuu ya Lwebo katika kesi iliyoendeshwa mjini Chikapa dhidi ya wanamemba wane wa dhehebu la Kiislamu katika mji wa Chikapa jimboni Kasai ya Magharibi. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kanisa la Kristo nchini Kongo linasikitika na kimya ya serikali mbele ya vitendo vya ukosefu wa uvumilivu vya watiifu wa Bundu dia Kongo jimboni Bakongo. Katika kibarua kwa liwali wa jimbo hilo, kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeonyesha wazi ukosefu wa hukumu kwa vitendo vya watiifu wa Bundu dia Kongo dhidi ya vifaa vyake, watumishi wake na wakaaji wengine wa eneo hilo. Na ujumbe wa haraka ulijelekeza tangu jana katika mji mdogo wa Luozi jimboni Bakongo. Shabaha ni ya kurudisha usalama na uwezo wa serikali kutokana na uharibifu mkali wa usalama wa watu na mali yao na watiifu wa Bundu dia Kongo. Habari hiyo ilitolewa na waziri wa serikali anayehusika na mambo ya ndani Deni Kalume wakati wa mkutano na wakuu wa mashirika ya usalama hapa mjini Kinshasa. Tumsikilize akihojiwa na mwenzetu mimi Ngumba Mulongo.
Iliomba tuchukue hatua kwa haraka kukomesha hali hiyo, na tuliamua kwa haraka kwanza kutuma ujumbe katika eneo hilo pamoja na liwali wa jimbo, waziri jimboni husikae na mambo ya ndani, wakuu wa sheria ya kijeshi kama vile ya kiraia, kuwashika waliohusika na mauaji hayo na kuwafikisha mahakamani watu hao wote ili kesi yao isikiliwe, kuwarudisha viongozi wa serikali waliofukuzwa katika maeneo hayo. Pili, ilifaa kuchukua hatua ya kutandaza nguvu za serikali katika sehemu hiyo ya nchi. Mahali pote ambapo uongozi wa serikali uliyumba yumba, inafaa kurudisha uongozi huo. Hivi sasa hali ni tulivu na mambo yote yanaendelea vema.
Na sio kwa kutumia nguvu ndiyo mashaka yatapata suluhisho, lakini kupitia mazungumzo. Hayo ni masemi ya mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alan Doss, aliyatamka leo hii mjini Matadi katika jimbo la Bakongo. Wakati huo huo wa wizara yake ya kwanza katika eneo hilo, chifu wa Monique alisema kwamba alifika kupata habari na kusikiliza watu kadhaa. Masemi yake yalirekodiwa na mwenzetu wa Matadi, Dani Kindanzita.
Je suis venu pour m'informer.
Nilikuja ajili ya kusikiliza na kuambiwa maoni mbalimbali, sio kutolea suluhisho kwa matatizo fulani yaliyo hapa. Nilikutana kwa mazungumzo na liwali wa jimbo hili akizungukwa na naibu wake, wakiweko pia viongozi wengine wa serikali. Kwa kweli hii ndiyo safari yangu ya kwanza sehemu hii. Kwa sasa siweze kutekeleza lolote ajili ya kujibu kwa masuala fulani fulani. Iwapo hivyo, naamini kuwa Umoja wa Mataifa unaendelea kufuata jinsi hali ilivyo kupitia chumba chetu cha uwakili mjini Matadi. Ukweli ni kwamba kutumia nguvu si rahisi kwa kukomesha matatizo yanayotukia fulani, iwe nchini humu au mahali pengine ulimwenguni. Cha muhimu ni kujadiliana kwenye meza ya mazungumzo, kuheshimu sheria na kanuni za serikali.
Na kuhusu hali katika maeneo hayo, tumesema hapo awali, kanisa la Kristu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasikitika na kimya ya serikali mbele ya vitendo vya ukosefu wa uvumilivu vya watiifu wa Bundu dia Kongo jimboni Bakongo. Taarifa mwenzetu Innocent Olenga inasoma Sidoni na Pascal Masirika.
Moja kwa moja, viongozi wa kanisa la Kiprotestanti wanataja katika kibarua chao vitendo visivyo vya uaminifu vilivyoendeshwa na wanamemba wa Bundu ya Kongo tangu mwezi wa sita mwaka jana hadi mwezi huu wa pili mwaka wa 2008 dhidi ya waumini wa kanisa la Kiprotestanti katika jimbo la Bakongo. Vitendo hivyo ni sawa vile kutekwa nyara, vitisho na mauaji mbalimbali ya viongozi wa kanisa, walimu na viongozi wa shule mbalimbali za sekta hiyo. Vivyo hivyo, wanamemba wa muungano wa Bundu dia Kongo wameweza kujiruhusu kuharibu makao na vyombo vya kanisa hili la Kiprotestanti. Msako huo uliendeshwa na wanamemba wa Bundu dia Kongo wakitetea ubaguzi wa kikabila katika sehemu hiyo. Katika kibarua chao, viongozi wa kanisa la Kiprotestanti wanasikitika sana kuona kwamba watu waliotenda mabaya haya yote hawakuweza kuadhibiwa na viongozi wa serikali. Upande mwingine, yafahamishwa ya kwamba vitendo hivyo vimeweza kufanywa katika wilaya mbili za Bas-Fleuve na Cataract.
Wilayani Ituri kwa kifupi, wanajeshi wa FRDC walitawanya leo hii siku ya nne waasi wa FRPI, Force de Resistance Patriotique de l'Ituri, katika vijiji vya Bulanzabo na Musedzo, zaidi ya kilomita 40 kusini ya Bunia, karibu ya Marabo. Waasi walishambulia ngome za FRDC katika vijiji hivyo jana usiku. Habari hiyo kuhusu mabishano ilihakikishwa na uongozi wa FRDC pa Bunia pamoja na MONUC, lakini hakuna pande lililo na matokeo. Na zaidi ya maofisa 60 wa FRDC wa kikosi cha usaidizi wa kiafya wanafungizwa tangu majuma mawili kunako kiwanja cha ndege cha Goma kwa ukosefu wa gari la mabawa kwa kusafirishwa hadi mji mkuu wa Kinshasa. Miongoni mwao wanahesabiwa madaktari na wauguzi waliopelekwa jimboni Kivu ya Kaskazini mnamo mwezi wa Disemba kwa kutunza walioumizwa katika mabishano baina ya wanajeshi wa FRDC na waasi wa CNDP ya Laurent Nkunda. Maofisa hao wanahakikisha pia kusaidia walionusurika katika mtetemeko wa udongo pa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Kunako uwanja wa ndege wa Goma, maofisa hao wanalala katika hema iliyoshimikwa kando ya barabara kubwa. Moja kati yao anashuhudia mbele ya mikrofoni ya Bernard Nyangi.
Ziara yetu huko ilikuwa ya siku 30. Sasa tumeeneza miezi mbili unusu. Walikuwa wakitueleza kuwa UMIR ni kikosi cha kuharikisha, sababu kilikuwa cha kuharikisha kama tumekusha rudi. Wanatupangisha katika hema. Huko ni vigumu kuishi zaidi ya mwezi moja. Hali ni ngumu. Kama kuna baridi au joto, tunakuwa tunateseka siku kwa siku. Tunafikiri kuwa tunaachiliwa na viongozi wetu wa Kinshasa. Chakula tunatolewa na kamanda wa kanda la kijeshi aliyetupatia hata kibarua ili turudi, ila hatufahamu sababu gani viongozi wetu wa Kinshasa watuzuia. Hatutaki kingine, nia yetu ni kurudi.
Pa Uvira, wakati wa mbele wa umizaji wa kundi la Mai Mai linaloitwa Shikito ulianza jana siku ya tatu. Kundi hilo ni moja kati ya makundi yaliyosaini mkataba wa amani wa Goma na lilihimiza makamanda wakuu 30 wake kuhusu mapendekezo ya mkutano huo na kalenda ya kutimiza kisha mkutano wenyewe. Kwa mjibu wa kamanda Richard Mukulumanya, uhimizaji huo utaendelea hadi maeneo ya Mwenga, Kamituga, Fizi na Kalehe, ambako wengine wa Mai Mai wa kundi la Shikito wamepatikana. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mamia ya wahami wa kampi ya Mugunga ya kwanza kwenye zaidi ya kilomita 10 magharibi ya mji wa Goma waliandamana leo hii siku ya nne katika barabara kwa kupinga kufungwa kwa president wao na wakuu wa shirika la upelelezi. waandamanaji. Maandamano yalianzia mnamo kampi Mugunga ya kwanza na yalifukuzwa na polisi kisha meta mengi na ofisi ya liwali wa jimbo katika kata Himbi hapo Goma. Katika kipindi cha pili cha taarifa hii ya habari, tutakutolea habari kutoka Kananga jimboni Kasai Magharibi, ambako kulitangazwa na kesi ya wanadini wa Islam. Lakini kabla hapo, fuateni kwanza habari za michezo za kimataifa kwa kifupi. Ni viongozi wanaohusika na mazoezi peke yao pamoja wanaohusika na matunzo wakiwa na mkataba na timu ya mpira ndio watapata nafasi katika kiti cha wachezaji wagombeaji. Hatua hiyo ilichukuliwa na shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililoarifu shirikisho zote za majimbo ili azimio hiyo iheshimiwe. Hapo japa mjini Kinshasa, Darin Clement Motema Pembe ilihukumiwa juzi siku ya pili wakati wa mechi na Elonga na mchezaji Pascal Kalimba aliketi nafasi ya kocha wa timu lao. Nchini Kenya, Rais Mwai Kibaki na mpinzani Raila Odinga walisaini leo hii mkataba wa muunganisho katika mapatano kwa kukomesha mzozo wa kisiasa nchini humo. Wakuu hao wawili wa Kenya waliketi moja kwa moja pembeni ya mwingine na kusaini moja kwa moja kibarua wakati wa maandamano ya watu wengi hapo Nairobi, akiwepo mpatanishi wa muungano wa nchi za Afrika Kofi Annan na presidenti wa muungano huo Rais wa Tanzania Jakaya Kikwete.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo tunakuletea habari za mzunguko wa majimbo. Tuanze na jimbo la Katanga ambako polisi ilinasa huko kolezi zaidi ya magudia 40 ya madini ambayo haijasafishwa na yaliyoibwa kunako kampuni ya madini ya Jekamin Kolwezi.
Polisi ya Kolwezi inasema kuwa ilikuwa wakati wa maandamano wa mabasi mawili madogo madogo yaliyokuwa yamepakia magunia hayo ya madini. Polisi inasema kuwa ilifyatulia na risasi na watu hao waliokuwa na silaha na waliokuwa katika magari hayo. Watu watatu wanaokisiwa kuwa wezi waliokuwa katika mabasi hayo walikamatwa na gari la polisi liliharibika kabisa. Watu waliokuwa na silaha walifaulu kukimbia. Meya wa jiji la Kolwezi ametangaza kuwa madini yaliyokuwa yameibwa yamerudishwa na polisi imetangaza kuanzisha uchunguzi.
Huko Punia, kaskazini mwa mji wa Kindu, shirika la kiraia linalaumu usumbufu unaoendeshwa na wafanyakazi wa shirika la upelelezi ANR dhidi ya wananchi wa kawaida.
Kiongozi wa shirika la kiraia la mtaa huo Bwana Lucie Omeonga amesema kuwa imepita sasa miezi miwili amekuwa akiomba kubadilishwa kwa wafanyakazi hao. Mbali na kuomba kwa faini ya kudhulumu watu, wafanyakazi hao wanachanga wafungwa wao na wanyama wa nyumbani. Kiongozi wa shirika la upelelezi jimboni anatupilia mbali shutuma hizo na amesema kuwa alikuwa hivi karibuni mjini Punia, lakini shirika la kiraia halikumuomba mbadilishe mfanyakazi wake. Hata hivyo, alibainisha kuwa endapo mashtaka ya sasa ni ya kweli, basi mfanyakazi huyo ataadhibiwa kufuatana na sheria.
Miaka 10 jela na franga za kongomani milioni 10 kama malipo ya hasara.
Huo ndio uamuzi uliotangazwa jana na mahakama makuu ya Luebo katika kesi iliyoendeshwa mjini Chikapa dhidi ya wanamemba wane wa dhehebu la Kiislamu katika mji wa Chikapa jimboni Kasai Magharibi. Watu hao wanatuhumiwa kwa jaribio la kumuua Bwana Mulumba Nkoshi, sekretari wa uendesha mashtaka kunako mahakama hayo. Upande wa utetezi umesema kuwa utakata rufaa. Kutoka Kananga, Marisha Ntalumba anaarifu zaidi.
Chumba cha wamuzi ilikata maneno masaa za magharibi, maneno yenye kuelekea kumavurugo kati ya grefia ya tribunal na waslamu wa ine kumoske ya Chikapa. Kufatana na masemi ya grefia, wale waslamu walianza kumupiga wakati walimuona kumoske. Grefia Mulumba ameongeza ya kwamba alifika hapo kwa kupana konvokasyon ya tribunal kwa muongozi ya waslamu. Uyo muongozi aliitwa kuhusu maneno ya udongo kwenye moske imejengwa. Kungambo yao, waslamu wamehakikisha ya kwamba grefie alifika kumoske kwa kuwafukuza. Tendo enye awawezi kuitika sababu chumba mkuu ya wamuzi ayakata iyo shida. Inapashwa kujulisha kwamba tangia kesi iliongozwa, usalama ayarudi mumaeneo pembeni ya moske. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Jimboni Kasai Mashariki, waamuzi watatu wamefikishwa mahakamani.
Kesi hiyo ilipangwa na korti kuu na kikao cha kwanza kilifanyika siku ya pili kunako korti ya rufaa ya Mbujimai. Majaji wanashutumiwa kwa kosa la ulaji rushwa. Waamuzi hao huenda wakasimamishwa kazi pamoja na kuadhibiwa kifungo cha miaka miwili jela. Baadhi ya waendesha mashitaka wanasema kuwa wanashtushwa na kesi hiyo.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, ungana nasi kesho asubuhi. Kwaherini, jioni njema.